Dette Markedspodden fra Trane Media. Sandnes Media.
Ja.
Hans-Jørgen Sandnes. Når jeg googler deg, så kommer det opp illustratør, animatør og tegnefilmskaper.
Ja.
Fortell litt mer om deg selv. Jeg har alltid ordentlig første
spørsmål. Ja, alltid veldig fint åpen. Å begynne.
Hvor skal jeg begynne?
Ikke sant. For det på en måte illustratør, animatør, tegnefilmskaper. Det har jeg liksom alltid vært på en eller annen måte.
Når begynte du? Selv... Når tegnet du første gang? Liksom, eller sånn?
Ja, sånn ordentlig. Jeg har alltid tegnet, selvfølgelig. Det på en måte standardsvaret til illustratører. Jeg har alltid tegnet. Men jeg husker veldig godt at jeg lagde den første filmen min da jeg var 10 år. Ja. Så da tok jeg, altså inne i kleskapet, så hadde jeg sånne hyller, ikke sant? Så jeg kunne ta ut alle kles, altså alle hyllene med sokker og hva som helst. Og så la jeg glassplater da i forskjellige høyder inne i skapet. Og når jeg da satt kamera på toppen, så kunne jeg få dybdeeffekt, ikke sant, nedover i bildene. Ja. Multiplan-effekt, yes. Som det heter, ja. Så det var på en måte der det begynte. Så det var en sånn både nysgjerrig på det å fortelle historier, men også på måten det ble fortalt på. Da. Mm. All den teknikken og håndverket som er å lage.
Det var litt sånn der du begynte. For det var ikke den der arke der du tegnet på 10 sånn her, og så dro med.
Ja.
Det var ikke der du begynte, liksom.
En liten flipbok. Nei, og jeg begynte jo litt der også, men det var liksom, nei, det var det. Og, ja. Altså, jeg husker jo godt da, jeg syklet og så Bambi på kino. Ja. Første gang.
Ja.
Jeg var ikke så stor, 9 år kanskje, og tenkte at det har jeg lyst til å få til. Det å kunne lage en film da, hvor du tror på de figurene i filmen, og tror på den verden de er i. Nesten at du kan krype inn i lærheten, ikke sant? Og så kan du se deg rundt inne i filmen da.
Mm.
Det var liksom utgangspunktet. Og da må man ha multiplan. Kamera, så klart.
Ja, så klart.
Det finnes jo i etter hvert kleskap.
Ja, forstod det alle.
Ja.
Tiering. Jeg har en sånn bitteliten digresjon bare til det. Jeg har 9 år gammel. Det var du vel da i 1988?
Ja, helt korrekt.
Og da etablerte jo faktisk faren din det firma som vi sitter i nå, har du ikke det? Sandnes, da heter det kanskje ikke Sandnes Media, for da var det reklamebyrå.
Ja, det stemmer det. Han drev jo med avis da jeg var liten, og parallelt med det, reklamebyrå.
Ja, ikke sant?
Og så er det den reklamebyråbiten som har utviklet seg videre da, til å bli Sandnes Media, sånn det er nå. Så vi gjør jo både illustrasjon, animasjon, design og reklameoppdrag fortsatt. Men ikke sant, det er noe med det at når du da har en far som har sånn ubegrenset tilgang på tusjer i alle størrelser, og sånne små bånd da, som du kunne, eller altså teip, hvor du kunne lage streker i forskjellige tykkelse, noen avisverktøy rett og slett, fra anno 1988, og ubegrenset mengde ark, så er det en veldig bra setup da.
Ja, ikke sant, et godt utgangspunkt.
For å begynne å lage film og begynne å tegne. Så det var, ja. Så jeg husker jo på en måte det, og det var en...
Var du en stor del av... Altså, var du mye her hos faren din? Eller her, det var sikkert ikke akkurat her vi sitter nå, for jeg er ikke så gammelt.
Nei, vi har liksom vært litt opp og ned på Elveveien, faktisk, så vi har ikke vært så langt unna.
Nei.
Men jeg har alltid vært med, ja. Og det finnes sånne bilder, ikke sant, fra avisredaksjonen, da jeg var 4 år og sånn, og sitter på skrivemaskinen på kontoret hans, da.
Ikke sant,
ja. Da han var redaktør, ja. Og så har jeg alltid vært med på da å sitte og tegne og finne, ikke sant, ubrukt papir og sånne ting som jeg har brukt da.
Ja.
Jeg har alltid vært med, alltid vært der.
Ja.
Flaska opp.
Ja, flaska opp.
kan du fortelle litt om på en måte utviklingen til, altså nå kaller jeg det Sandnes Media, hva het det i starten egentlig når det var i
landet? Ja, det begynte som Medialoft først, og så ble det Senter Media som var... Ja. Utgangspunktet, og så har det blitt Sandnes Media.
Ikke sant? Kan du fortelle litt om den reisen og hvordan, altså hvordan det har utviklet seg da, fra litt den her reklamebyråbiten til, til kanskje det det er i dag, og litt, litt den veien der?
Det er jo sånn at det å kunne på en måte forandre seg, og at et firma har en organisk utvikling, da, det er jo ganske viktig. Og det har dette firmaet hatt egentlig bestandig, og faren min har vært veldig flink til å kunne omforme og forandre firma litt etter hvert som tida har gått. Så fra å være på en måte tradisjonelt reklamebyrå og gjøre prepressproduksjon på 80-tallet, og det blant annet store reklamekampanjer og brosjyrekampanjer og sånt for Princess-kjeden for eksempel.
Ja.
Så kom det en tid da på 90-tallet hvor multimedia ble det store, ikke sant? Mm-hmm. Og da kjøpte altså Sandnes Media inn utstyret til å kunne begynne med videoproduksjon og multimediaproduksjon. Og så ble det starten på en litt ny bane, og det sammenfalt jo veldig godt med mine interesser, fordi jeg hadde jo lyst til å holde på med film, og tegnefilm, og animasjon, og visste at det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Og da åpnet det seg jo plutselig da en mulighet i firmaet til å kunne gjøre det her. Så fra å være en mulighet til å kunne gjøre illustrasjoner til reklame, så ble det plutselig også et sted da, hvor man kunne jobbe med animasjon,
ja, ikke sant?
Og multimedia. Og
har det blitt noen animerte filmer?
Det har blitt mange animerte filmer.
Ja, altså, noen storfilmer eller noen sånne tegnefilmer og sånt? Eller hva?
Ja, det startet jo litt sånn. Den delen av det i alle fall, så vant jeg en Amandus-pris da jeg var 16, tror jeg det var, for en film som var laget i klesskapet fortsatt. Og den
da må jeg nesten tilbake til Narnia nå, var det sånn, ja. Inn i klær.
Jeg gikk heldigvis ikke inn i klærskapet, nei. Jeg har hatt noe behov for å komme ut av skapet heller, for nei. Nei. Det var den filmen som da vant Amandus-prisen, og så visste jeg at jeg hadde lyst til å prøve å satse mer på animasjon. Og så kom den ideen opp at det å gjøre noe for barneteve må være ideelt, spennende, ikke minst. Og drømmen min har alltid vært fra start å kunne ha en film på barneteve på julaften. For julaften og jul er jo tegnefilmhøytid, ikke sant? Og så kom den ideen at hvorfor har ingen gjort noe på Alf Prøysen sine figurer? Og hvorfor ikke gjøre noe på barnevisene hans? Og da var den ideen født med å gjøre rett og slett små musikkvideoer som en tv-serie til barnevisene til Alf Prøysen. Dette var i 1998. Så tok vi kontakt med Elin Prøysen, altså datteren til Alf.
Ja.
Og vi hadde leid et hotellrom på Hotell Norge i Oslo, og dekorerte hele rommet med tegninger av Bolla Pinsvin og Nøtteliten og alle de andre karakterene. Akvarelltegninger og blyanttegninger. Og så inviterte vi henne dit. For da å pitche ideen om hva må gjøre dette som tegnefilmer. Og så ble hun veldig begeistret. Synes det hørtes gøy ut. Hadde lyst til å være med på det. Og så tror jeg hun likte at vi tenkte det i litt liten skala. Vi skulle ikke kjøre på med en lang film eller noe sånt. Det var på en måte en start på noe som kunne bli noe større. Og det ble rett og slett en liten reise det da, sammen med NRK Super, for de tente også på den ideen. Og så har det blitt 10 kortfilmer for NRK Super i løpet av de årene, basert på Alf Prøysens barnesanger og eventyr i Geitekillingen som kunne telle til 10, er den nyeste.
Ja, ikke sant?
Og Musevisa, den går på TV hver julaften.
Så gøy.
Så det ble sånn bucket list-check.
Ja, ordentlig drøm.
Hvordan var den følelsen når du så den første gang selv på julaften?
Altså, først så sitter man og ser på alt det man skulle ønske man hadde gjort annerledes.
Som alle andre mennesker.
Som alle andre. Ja. Nei, og så er det stas, nå er jeg jo pappa selv, og da er det veldig gøy å kunne sitte og se at de sitter og ser på den filmen som ble laget før de ble født.
Ja.
Ja. Så
det er litt gøy,
den ringen har sluttet. Da.
Ja, ikke sant? Ja. Ja, det må jo være en kjempefølelse, det som du sier, det å huka litt på bucketlisten og få det realisert, rett og slett. Jeg har bare lyst til å, før vi går videre, så har jeg lyst til å spørre, når ble du en del av Sandnes Media? Så jeg skjønner at du har vært omtrent sånn i hele veien, da. Altså fra du var 9 år og når det ble etablert, ja. Men når ville du anse selv at du kom inn i firma sånn for alvor?
Ja, det var 1999.
Ja.
Ja. Og det var da vi startet med Bolla Pinnsvin.
Ikke sant.
Og for å få det til å gå rundt, så måtte jeg tegne masse reklame. Så det har vært utrolig masse rare og morsomme og spennende reklameoppdrag innimellom dette her, da. Det er også noe av grunnen til at det tar mange år å lage en tegnefilmserie på den måten, er jo at man gjør andre oppdrag og andre ting innimellom. Så, men siden 99
har det vært en del,
100%.
Hvor stor del, altså hvor mye påvirkning har Hans-Jørgen hatt i forhold til utviklingen til Sandnes Media mot i forhold til dine drømmer og det dere gjør i dag?
Ja, det vi gjør nå er jo i stor grad mye av det jeg har hatt lyst til å holde på med.
Ja.
Og det er spennende fordi vi har gått over til å gjøre mer og mer egne produksjoner, og det startet jo på mange måter med de tegnefilmene da. Så har det blitt mer og mer egen initiativ som blir til noe større, og som blir til en barnebokserie for eksempel, eller andre barnebøker, eller dataspill, eller tegneserier. Så på den måten så har det jo vært en stor påvirkning, men vi gjør jo, vi har alltid altså andre oppdrag, på design og på illustrasjoner for forskjellige oppdragsgivere. Og, ja. Ja, så vi har alltid det med oss.
Så bra. Jeg har, altså vi sitter jo her i et flott møterom omgitt av vakre bøker. Og det er jo...
Et lite pinnsvin.
Og et lite pinnsvin.
Et utstopp av pinnsvin.
Ja. Og altså her er det jo, håper jeg, alt fra Prøysen til... Noen grønne elefanter, og ja. Det er jo ikke til å komme utenom den fabelaktige suksessen du har hatt med detektivbyrå nummer to bøkene, sammen med Jørn Lier Horst. Og jeg har jo en 8-åring hjemme, som jeg husker enda vi var på barnebokfestival i Oslo, og... jeg husker at mammaen hans sa jo da at, for jeg tror både du og Jørn var der nemlig, og der var greia med det at, ja, der er jo Jørn som har skrivet boka. Det var ikke interessert i det hele tatt, for han skulle snakke med han som hadde tegnet Otto i de bøkene, og det var Hans-Jørgen da. Så fortell litt om hvordan detektivbyrå nummer to startet.
Ja, Detektivbyrå nummer to har jo vært en fantastisk reise da, altså fra den spede begynnelse, egentlig. Må nesten spole enda litt lenger tilbake, fordi, at det, ja, fordi midt oppi alt dette her så har vi også hatt veldig mange animasjonskurs, lært unger og i alle aldre faktisk, alt fra barnehager opp til 10. klasse, og lage egne filmer da, og tegne, og plastelina animasjoner, og i skoler og barnehager og hele veien. Og noen av de kursene har vært på Larvik kulturskole.
Ja.
Og så skulle Jørn Lier Horst ha skrivekurs på Larvik kulturskole. Og så møttes vi tilfeldig bare i gangen, og da hadde akkurat musevis av DVD-en vår kommet ut med alle de Prøysen-filmene. Så det var, og den solgte ganske bra, så jeg husker det var en sånn replikk på at ja, utrolig morsomt med den DVD-en som er ute, og ja, nå har den solgt fint, solgt bra og alt det der. Og så... Ja, så hadde vi vel en eller annen kjemi da, antageligvis. Noe som i hvert fall gjorde at vi snakket mer sammen. Og så kom den ideen opp om hadde det vært gøy å gjort krimgåter for barn. Og så startet det egentlig som en idé til sånn påskekrim-tegneserier, nesten Mickey Mouse-krim, som kunne gå rundt i aviser. Og så ble det til da at Jørn la den tegneserien inn til Gyllendal, som med en gang responderte og sa at ja, vi kunne kanskje tenkt oss en barnebok vi, med dette, altså ikke tegneserie, men barnebok, og helst da en serie, mer enn bare en bok. Så hadde vi et møte der, og vi fant ut at ja, det hadde vært gøy å gjort. Og så kom de to første bøkene da i 2013. Og de kom, ja, nå husker jeg ikke opplaget, men det var noen tusen i opplag per bok da.
Mm.
Og nå i 2018 så har vi da 18 bøker senere, rett og slett, og har jo nå da 1,1 millioner bøker solgt i Norge. Ja. Og den er i tillegg solgt til 20 land da, hele serien. Det er en veldig spennende reise, altså.
Ja, for det litt sånn, jeg sitter og leser på en av bokhylla, så det jo nede på spansk og fransk, ikke det, og portugisisk det, jeg ser ikke helt det, men tjukk og tjekkia. Så et rart språk, det Danmark.
Israel.
Island.
Og... Ja, Polen og Sverige.
Polen og Sverige.
Ja, Spania.
20 land, ja.
Det er 20 land, ja.
Det er stort.
På nærene. Klarte du å forestille deg altså det det har blitt den gangen?
Nei, helt umulig, faktisk.
Ja.
Ja. Er, jeg tror ikke det er sånn. Altså, det, kan, det er jo ofte sånne ting at i ettertid så kan man tro da at det var en plan bak sånne ting, men det er jo ikke det. Det var ingen plan i at det skulle bli det ble, og at det skulle bli så mange bøker, og at det er en serie som fortsatt vokser og fortsatt utvikler seg. Nå kommer kinofilm nummer 2, kommer jo neste år, kinofilm nummer 1 kommer i år, med animerte fortekster som vi animerer her. Ja. Filmen er jo live action, laget av filmkameratene. Og ikke sant, det er aktivitetshefter, og det er brettspill, og det er kosemamser, en detektivkoffert.
Ja, ja, det er kjempegøy. Hvordan er det å se, se figurene dine i levende livet, sånn på filmlærette?
På kinofilm, ja. Ja. Det var jo en artig opplevelse, fordi at man har jo et bilde av hvordan det kan være, og så er det jo, en filmprosess er jo veldig spennende, for det er så mange involverte, det er så mange som gjør sin lille bit da, i å få en film til å komme, til å bli materialisert og skape en film. Så er det, ikke sant, scenografer inn og gjør en bit, det er kostymemaker inne, det er klipper og musikk, og så blir det sånn stort lappeteppe som da er mange, mange kunstnere egentlig, som har vært inne og skapt den filmen som er på kino. Når man sitter der og ser det, så er det jo på en måte et fremmed produkt fra de bøkene ja. som Jørn har skrevet det jeg har tegnet, og samtidig er det også en videreutvikling av det universet.
Mm.
Og jeg er veldig spent på den filmen som kommer neste år, Operasjon Mumi. Det ser helt fantastisk fint ut.
Så gøy.
Det skal bli gøy.
Hva, har du noen sånn... altså når dere setter dere ned og lager en detektivbyrå med en bok, altså dere får jo veldig mange unge til å lese bøker, faktisk. Er det noe dere tenker på selv? Som en sånn... er det en drivkraft, eller er det...
Ja, det var et utgangspunkt for Jørn.
Ja.
For å skrive for... barn og ungdom, det er jo å kunne gi videre den leseopplevelsen han hadde selv. Og på den måten stimulere til leselyst, at det er gøy å lese. Og jeg liker jo å tenke da, at de tegningene er med på å gjøre det gøy å lese.
jeg har jo et godt eksempel da på han 8-åringen henne, som er mer opptatt av kanskje han som har stått for de flotte tegningene enn han som har skrevet historien. Ikke noe sagt om det. Det er jo fabelaktig begge deler.
Ja, så bra. Det er jo
jobbar det sammen med de bøkene, eller kommer det sammen tekst og illustrasjon, eller er det noe du det er det som illustrerer først, og så skriver og gjør en teksten etterpå, eller hvordan er prosessen der?
Det er sånn at manus kommer først,
ja.
Så Jørn skriver en historie, og noen ganger så lufter vi litt sånne ideer på starten, andre ganger så kan det være en idé som er helt ny da, når manus er klar. Og så kommer den, går den via forlaget. De første bøkene gjorde vi sånn at jeg begynte å skisse ut før på en måte redaktør hadde vært gjennom teksten. Men det er alltid greit at manus er klart, fordi ting kan forandre seg litt. Og det lille er kanskje akkurat det du har tegnet, som regel. Så det er greit at manus er gjennom hele prosessen. Og så kommer tegningene da etterpå. Og da skisser jeg ut hele boka fra start til slutt, og tegner ut hele boka, og så er vi jo flere her som sitter og setter sammen boka, fargelegger boka, så det er jo teamarbeid å få den boka ferdig. Men manuset kommer inn til Sandnes Media i den ene enden, og så kommer den ferdig boka ut i den andre. Sånn sett er den, ja,
en innholdsreise. Er det bare du som tegner der, eller?
Ja, vi er jo flere, vi er tre illustratører som sitter her, og så er det jeg som tegner detektivbyrå nummer 2, og så... er det ikke jeg som fargelegger alle tegningene, for eksempel. Så vi har fordelt oppgavene sånn sett. Ja, så men når vi gjør større prosjekter, og når vi gjør tegnefilmer, så må jo alle med å tegne.
Mm.
Og hvis noen kunder er ute etter noen andre typer stiler og uttrykk, så er jo vi tre, har vi da forskjellig stil, sånn at vi kan tilby forskjellige ting.
Mm.
Og da vi gjorde Geitekillingen, som kunne telle til 10, som er en tegnefilm da på 10 minutter, så var vi jo nesten 20 stykker involvert i den. Ja. Da må vi ty til frilansere over hele Europa, faktisk.
Ja,
for å komme igjennom et sånt prosjekt.
Det er litt spennende, da. Hvordan er det dere får tak i de?
Ja, det er jo det store internettet, da, som selvfølgelig er et fantastisk utstillingsvindu for folk som kan ting. Og man blir jo stadig oppmerksom på nye folk som er fantastisk flinke.
Bruker dere typ Upwork og Fiverr og sånne ting, eller har dere egne nettverk som dere...
Ja, vi gjorde ikke det. Altså, vi begynte rett og slett å følge med på forskjellige blogger til forskjellige tegnere.
Mm.
Dette var litt før Instagram blomstret ordentlig, sånn at alle hadde nesten sin egen blogg. Så vi drev og fulgte med på de, og så visste vi jo hvilke filmer vi syntes var veldig fine. Mm. Og det var særlig en film som het Illusionisten, en fransk tegnefilm, som er en fantastisk håndtegnet film.
Mm.
Og en av de tegnerne var veldig flink til å dele ting han hadde gjort på internett.
Mm.
Og vi fikk da kontakt med han, og så åpnet han nye dører til andre tegnere som han visste om.
Ja.
Og på den måten så klarte vi å sette sammen et fint team da, til å gjøre den Geitekilling-filmen.
Jeg synes det er, altså, anledning til å spørre litt dypere, for at jeg synes denne reisen er så morsom, og det er sånn, våre lyttere, jeg tror at noen av de trenger den på en måte kicken av at alt skjer ikke bare puff, og så det her, nå satt jeg der og så har jeg et film, utan alt, man må gjøre jobben.
Ja.
Og jeg tenker sånn, derfor jeg synes det er litt morsomt å spørre, liksom, hvordan tok dere kontakt med en fransmann? Altså, var det telefon eller mail, eller var det sånn at han, du satt og tenkte på han, og så ringte han deg? Så...
Ja. Sånn, ja. Nei, det var rett og slett en e-post til han.
Ja.
Men i god tid i forveien, før vi hadde et prosjekt.
Mm.
Det er jo også en ting, fordi vi prøver å skape relasjoner da, med de vi jobber sammen med.
Mm.
Det er ikke bare en sånn en hyre og ferdig med det, men vi prøver å skape en relasjon, og da tok vi kontakt god tid i forveien, og det samme var også med komponisten på den filmen.
Mm.
Så hadde vi kontakt lang tid og mailet om forskjellige interesser og hva vi likte, og det blir jo nesten som en internettbreven på mange måter. Men så vet jo vi også at det er fremme et sted, så er det en mulighet for å kunne samarbeide. Og så når man forstår at kjemien fungerer, han er flink, vi brukte særlig han igjen da på noen små reklameoppdrag, og så at dette fungerer jo veldig, veldig bra.
Så testet det ut litt først.
Ja, testet det ut litt først. Så vet man at jo, her har vi muligheten til å kunne jobbe sammen, få til noe bra og ha det veldig ålreit da, når man jobber sammen.
Jeg synes alltid det er gøy, for jeg snakker her når jeg snakker med folk, så spør jeg ofte sånn, ser du deg selv som en gründer?
Ja, du spør meg nå, tenker du på?
Ja.
Nei, det gjør jeg jo ikke, rett og slett.
Hvorfor det?
Hvorfor det? Ja, hvordan skal man svare på det da? Det har liksom vært en sånn, altså den forretningsbiten og den businessbiten av det er på veldig mange måter, altså en måte å få fart i raketten på, og som liksom en gründeridé da, for å skulle skape opp et firma, noe som kan bli større, har på en måte vært litt underordnet det å lage de, eller fortelle de gode historiene i bøker og film. Det er det som har vært målet.
Mm.
Og når det fungerer, så er på en måte alt det andre rundt den forretningsbiten av det, da. Det er bare ditt drivstoff til den raketten. Mm. Men det er liksom hvor du reiser hen som er den, det interessante, da. Da kan du jo selvfølgelig si at det er også en gründer-tankegang, da.
Så. Ja, for når jeg sitter og hører deg fortelle, så tenker jeg sånn at du har ju upp genom åren på något egentligen gjort flera gründerresor då. Med syns jag med bara när med detektivbyrån med det var där man börjar med en tanke i det att nå den samtalen, den relationen med den ena personen som du mötte då i en Lierhorst i på något döra där på på skolan, ikk sant? Och så byggdes det till något som egentligen inte var något och så blev det något och så bygger man vidare på det och så på något tar man in lite kunskapen därifrån och härifrån och så plötsligt så blir det nog väldigt stort.
Ja.
Jag tänker att det är en grundresa i sig själv.
Ja.
Så sån många små grundresor i en bedrift då, som är etablerat.
Ja. Ja. Och för det är ju också det att här är ju bedriften och grundjobben är det ju min far som på alla sätt har lagt grundlaget för.
Men så har du kommit in med på något din avdelning också då.
Mm.
Så på måte har vidareutviklet din genre då.
Ja, ja då. Ja, det er en liten grunnreise den raketten har gjort da.
Ja, ja, det er jo det.
Jeg ble litt ansporet av det Stefan snakket om i forhold til, for jeg også synes det er veldig spennende det med reisen og litt hva man gjør, og noen ganger, som Stefan er inne på, så kan det høres litt sånn enkelt ut da, ikke sant? Altså, du løtte hjørn, og så hadde man det, og puff, så var det en med 1 million bøker.
For noen år, ja.
Men jeg tenkte litt
på år imellom det.
Ja. Det faktisk litt tilbake til Prøysen. Altså, den jobben de gjorde i forkant, jeg lot meg jo begeistre jeg også, egentlig. Jeg så for meg der hotellrommet som dere da hadde.
Ja.
Og tenk på alle de timene som dere hadde hatt i forkant på å lage de illustrasjonene, det å virkelig gjøre forarbeidet til det. Da.
Ja.
Der ligger det jo en formidabel innsats. Og det jeg også lurer litt på er, for det vi kanskje ikke snakket så mye om, var, for så sier du, så tente NRK på ideen nå, men det er sånn, hva gjorde du egentlig da? Og så ringer, tropper du bare opp på Marienlyst, og så sier du, hei, jeg har snakket med datteren til Prøysen, hun tente på ideen, hva sier dere liksom?
Ja. Det er veldig morsomt, fordi min drøm var å gjøre en egen kortfilm først.
Ja.
Men min far, som da den driftige gründeren her da, hadde da allerede tatt kontakt med Elin Prøysen den gangen da.
Ja.
Så det var han som i gang satte det. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle gå så fort, men det gjorde det jo da. Så, og det var rett og slett bare en telefon til henne om, er du interessert i å høre mer, og vil du møte oss på et hotell i Oslo, så kan vi prate om det og vise litt hva vi har tenkt. Så var det hun som da fortalte hvem i NRK vi burde ta kontakt med. Og det er klart når du da får en henvendelse fra, eller en anbefaling fra Elin Prøysen til å kontakte Ada Haug, som da var i NRK, sjef for barne- og ungdomsredaksjonen den gangen, så åpner jo det døra lettere til å komme inn dit. Men jeg husker godt, vi satt oss ned på møte med henne, og det første hun sier, før vi hadde vist noen ting, så sa hun bare at det skal vite det, at her på Marienlyst, her tukler vi ikke med Alf Prøysen. Så det var jo, ok. Ja. Med andre ord, dere har fortsatt mulighet til å gå, hvis dere føler at dette ikke passer. Men så ble hun begeistret, ja, når hun så det vi hadde gjort, og ga oss da muligheten til å gjøre den første filmen. Så, ja. Men det er jo sånn, det er mange, mange små ting som leder fram til det ene og til det andre. Og,
ja, det å følge opp, tenker jeg, er viktig at man følger opp og gjør det ordentlig.
Ja.
At man faktisk gjør jobben.
Ja.
Det er noe jeg møter hver dag i på en måte, det vi jobber med, det er så mange som tror at ting kommer så lett.
Ja,
at man ikke måtte gjøre jobben som faktisk må til, at du må ta den telefonen for å få det møte, for å få neste møte.
Ja, nettopp.
Ja.
Og så er det jo litt sånn at når du har lagd en tegnefilm, så den største gevinsten du får av å gjøre en tegnefilm, det er muligheten å lage en til.
Mm.
Ikke sant?
Ja, ja.
Ja, og det, sånn har det egentlig vært hele tiden, at skal man gjøre noe for å bli rik, så burde man heller gjøre noe annet.
Mm.
Men fordi den gevinsten du får er mulighet til å gjøre det samme på nytt, så du bygger egentlig en sånn byggekloss eller stein på stein da, for å få lov til å holde på med det du har lyst til å holde på med.
Mm.
Og man må da være villig til å legge den jobben i det, ikke bare en gang, men på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Så må du få glede av å holde på med det.
En sånn produksjon, er det NRK som på en måte betaler det som ett mediebyrå eller blev man ansatt i NRK eller hur funkar det? Är det projektbaserat eller?
Ja, då Sannes Media var ju då produktionssällskapet som har producerat Alf Prøysen filmerna.
Mm.
Och så går då NRK in eller de gjorde det på disse filmerna som en koproducent som då betyder att de stiller med en viss sum pengar. Ikke nok til å dekke opp hele produksjonen, men la oss si halvparten. Og en person som deres da, koprodusent i NRK. En person du forholder deg til, som du viser til underveis, og som også på en måte godkjenner når produktet ferdig. Og så må du da skaffe til veie den siste kapitalen. Og da jo sånn i Norge at Filmfondet, altså Norsk Filminstitutt, den, ja, en av de største søknadsstedene man kan ja. Få støtte til det.
Ja.
Det mange prosjekter som havner i elva fordi de ikke får støtte fra NFI men vi var heldige og fikk støtte og det var også fordi at å ha NRK inne som koprodusent på en tv-serie var veldig bra og en styrke for prosjektet når du skal søke midler så det har vært mange sånne små lykketreff i Prøysenveien og det klart det har på mange måter også vært grunnlaget for alt annet vi har gjort etterpå av sånn type ting så
Men senare för tjänsten när den är färdig och den är färdigproducerad och blir på något sätt live på NRK då dryppar det väl lite pengar på någon.
Ja, då har NRK en visningsrätt
ja.
Till detta.
Mm.
Men det är ju inte något man blir rik av.
Nej, då det är inte det med att man ska ha mycket pengar men det är sånt där lite morsamt att få liksom hvordan funkar konceptet där.
Ja.
Att det jo, man kan ju gå in och göra någonting liksom, och tappa pengar varje gång.
Det är ju sånt man måste ha ekonomi till att producera det i den tid produktionen går och så måste man ju också finna andra måter att kunna utnyttja det på i eftertid då.
Mm.
Så vi har gjort många Prøysen-produkter bland annat i kopparna vi sitter och dricker av här nu.
Mm.
Och böcker och reflexfester och magnettavlor och barnehageupplägg och barnehageböcker med Alf Prøysen-figurerna.
Ja.
Och det är klart du ansåg dig själv för gründer.
Så någon är det med detta kubber också, liksom alla de spin-off-produkterna producerar ju vi här, så det är Sannes Media produktion.
Ja.
Alltså producerat av Sannes Media. Detektivkoffert och kosebamser och
ja. Har en sån detektivkoffert, inte jag då, men en åttåringen har en sån detektivkoffert hemma. Efter succén din då med detektivbyrå nummer 2, då har väl ett samlat barnbokförfattare i Norge kontaktat dig för att göra spel samman eller hur är det?
Ja, det har varit många
ja.
Som vill ha ting
ja.
Och göra ting.
Hvordan har du det, håndtert det? Holdt jeg på selv? Hva er kriteriene?
Det er jo sånn at noen prosjekter du blir spurt om, føler man jo i magen at ja, dette er riktig. Mm. Det skal vi gjøre.
Mm.
Og andre prosjekter tenker man, nei, dette er ikke det riktige for oss. Det er bedre at noen andre kan ta og gjøre. Og kanskje gjøre bedre enn oss. Men vi ser jo på en måte, vi har lyst til å gjøre prosjekter som kan bygge videre, som kan bli en del av noe mer, og som hele tiden kan drive fremover. Også oss som studio, at vi som studio kan vokse på de prosjektene vi gjør. Det det vi har lyst til å få til da, med nye prosjekter og med kommende prosjekter. Så det jo alltid veldig hyggelig å bli spurt om ting, å bli spurt om barnebøker og sånt. Men så jo en jobb da, å ta valg i det, og ikke minst prioritere. Jeg har lyst til å si ja til alt.
Ja.
Sånn.
Kanskje vanskelig å følge opp den suksessen, men du har jo vel startet et ganske ordentlig samarbeid med Maja Lunde og sånn.
Ja.
Og du hadde jo en spennende, det 2 år siden, det aller beste kommet?
Ja, den kom i fjor.
I fjor,
ja, kanskje. Ja, den kom i fjor. Så det er også tilfeldigheter, egentlig.
Ja.
Traff Maja Lunde på Barnefilmfestivalen i Kristiansand.
Mm.
Der hadde de leid inn de som har laget Seven Sean til å ha, altså barnetv-serien, ja. Seven Sean, til å ha workshop i å fortelle historier for barnetv. Og så ble vi delt inn i grupper. Så det var gruppearbeid, og da var det Maja Lunde, og så var det meg. Og så var det ei til, og det hun som lagde Snøfall på NRK.
Oi, det var ikke en verste
egen. Det var veldig, veldig ålreit. Og så var det veldig morsomt å jobbe sammen. Og så har Maja, hun jo egentlig manusforfatter, og hadde en klar idé om hvordan historien bygges opp og fortelles og alt dette her. Så jeg satt og tegnet, og hun håndterte historien. Og så etter det så ble vi enige om at ja, nesten da, sånn som med Jørn, at ja, det hadde vært gøy å gjort noe mer sammen. Dette var i 2013, så det var før Detektivbyrået kom, og det var før Maja Lunde var et kjent navn. Mm. Altså hun hadde ikke gitt ut Bines historie og sånne ting. Så det var på en måte helt, ja, helt i starten det også. Så hadde vi lyst til å gjøre en tegnefilm, rett og slett. At Sandnes Media skulle gjøre en tegnefilm hvor hun hadde idé og manus. Men så kom jo Detektivbyrået, tok mye tid her, og så kom Bines historie og tok mye tid for henne. Men så lå det jo ideen der da, om å gjøre et eller annet, og så fant vi ut for 2 år siden at ok, en barnebok da, vi må bare gjøre en barnebok. Og det ble da den boka som heter Det aller beste, som handler om hvordan sjokoladen blir funnet opp, en fabel, et eventyr, rett og slett.
Og hva gjør en illustratør når man får presentert en sjokoladehistorie? Ja.
Nettopp, for det var jo en sånn greie da, du sitter der og tenker at man har lyst til å gjøre noe nytt, ja. Noe man ikke har gjort før på nye prosjekter, og det har vært en drivkraft hele tiden da. Prøv å gjøre noe nytt, prøv å gjøre noe annerledes, ikke bare snu bunken og gjøre det samme en gang til. Men hva kan gjøres her? Hvilken stil? Hvor kan man dra dette hen? Da? Og både Preussen og Detektivbyrået er på mange måter. Det er liksom rent, klare farger, rene streker. Så jeg tenkte, nei, nå har jeg lyst til å gjøre noe skikkelig griste, noe sølete, noe, dette handler jo om mat. Og så slo det meg, det handler jo ikke bare om mat, det handler jo om sjokolade. Ja. Så hvorfor ikke prøve å male mer sjokolade? Kan det gå? Ja.
Og det gikk,
så jeg dro på meny, ikke sant? Og jeg dro rundt i forskjellige butikker og kjøpte alt jeg fant av flytende sjokolade, hard sjokolade, sjokolade kan smelte, kakao, Nesquik, altså alt mulig. Og prøvde å lage forskjellige konsistenser da, av dette her. Og satt og dyppet og spiste og malte.
Hvor mange prosent gikk i munnen? Og...
ja, det var sånn 20-80 i munnens favør da. Så ble det rett og slett da en bok malt med flytende sjokolade. Hvor målet var egentlig å lage en bok som skulle føles nesten som det ble fortalt til deg mens du leser den. Den skulle på en måte sprudle da. Skulle være bare nesten så du ser for deg liksom hvor fort det har vært å tegne den, og hvordan blekket spruter og malingen spruter og... og det er klisset og det er brunt og det er søtt og det er godt. Ja.
Er det gøy å på en måte ha litt den variasjonen?
Det er veldig morsomt. Jeg tror det er helt essensielt. Da.
Ja.
Jeg merker jo det, at det å gjøre helt nye ting, prøve på noe helt annet, det er kjempeviktig.
Ja.
Kanskje det viktigste. Jeg tror hvis man bare sitter og snur bunken på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt, så blir man jo lei, egentlig. Mm. Så hver detektivbok så er det ett eller annet som er nytt. Noe som skal testes, noe som skal gjøres. De ser kanskje ganske like ut, men prosessen bak har alltid vært liksom, man skal gjøre litt bedre enn sist. Skal prøve å gjøre det sånn. Ja, litt bedre perspektiver nå, enda bedre komposisjoner.
Det er jo trygt å si at du har hatt kommersiell suksess som illustratør. Hva tror du selv er hemmeligheten bak det? Er det litt de her tilfeldighetene du snakker om? Er det selvfølgelig talent? Nå svarer jeg selv, men Hans-Jørgen.
Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Det er jo det samme igjen. Det er mange, mange små ting, og jeg tror for detektivbyråets del så traff det et behov da, der ute. Det var mange som hadde lyst til å lese lettleste detektivhistorier, page-turnere, for 6-9-åringer. Og mange som syntes det var gøy å ha fargerike tegninger på hver side, noe de kunne glede seg til hver gang de skulle bla. Men det er liksom ikke så lett å si... Jeg ble jo inspirert av Walt Disney, det er jo ingen hemmelighet, altså på hans tegnefilmer, og i ettertid så har jeg hatt veldig mange forskjellige inspirasjonskilder overalt. Men det klart, det jo en kommersiell tilnærming på mange måter. Det ting som lett å like, kanskje. Men det ikke så godt, og det ikke så lett å svare på det.
Nei, det jo ikke det. Altså, hvorfor blir det en suksess? Ja, ikke det, for ikke eksempel. Det, jeg skjønner at ikke det. Hadde man hatt svaret?
Hadde man bare hatt det svaret, ja. Jeg tror det ligger noe i å ta sjanser, da, i hvert fall. Å skulle prøve ting, teste nye ting. Jeg liker alltid å tenke at i stedet for å bare vente på at mulighetene skal komme, så må man se mulighetene i det som kommer, på et vis. Det noe jeg har prøvd å leve etter bestandig. Og alltid samme hva slags oppdrag som kommer, og prøve å finne et eller annet i det som tenner en gnist. Er det en knagg her jeg kan henge noe på? Er det et eller annet i det prosjektet? Det kan kanskje være å tegne innsiden av tørkeskap, men det kan jo bli bedre i perspektivtegning, da, ved å gjøre det. Så det har i hvert fall vært noe sånt da, i alle prosjektene, prøve å finne et eller annet som kan tenne en gnist, og at man legger litt av seg selv da, i det man holder på med. Det
bra, bra tilnærming. Jeg begynner å nærme meg litt sånn slutten på mine spørsmål, egentlig.
Ja, jeg har egentlig et spørsmål som vi snakket litt om før liksom vi begynte å spille inn podcasten, vi kom litt inn på vi begynte å snakke litt om animasjon og sånn, og litt sånn til å, det vi på en måte i vårt firma driver med så vi jo vi lager veldig enkle filmer ut på Facebook til våre kunder, mens du på en måte bruker dine animasjoner og filmer som du lager. Hvordan har du liksom noen tanker rundt det med de produktene, hvilke formater det dere sender ut i filmerne i, og hvordan funker det for dine kunder? Er det TV-produksjoner, eller er det for Instagram, eller hva de animasjonene du lager, eller illustrasjonene du...
Ja. Det har jo vært en boom nesten i det siste av sånne ting. For det jo helt klart at sosiale medier, altså Facebook og Instagram, filmer, korte filmer, 10 sekunder, looper, det det mange som ute etter. Og gjerne noe som litt catchy, snappy, kjapt, enkelt, og da jo animasjonen helt perfekt. Du slipper ha en skuespiller som skal stå og gjøre et eller annet. Du kan ha en liten figur som bare gjør noe i løpet av et knips. Så i det siste så har det kommet mer og mer sånn type ting, altså. Og det helt tydelig at det mange som tenker animasjon, og de ser mye mer animasjon og også tenker at det et virkemiddel de har lyst til å ha i sånn, i kampanjene sine, da. Så animert TV-reklame har vi gjort veldig lite, egentlig. Men det helt tydelig at nå det sånne korte små looper til sosiale medier som flere og flere
spør. Er det noe dere liker å jobbe med? Eller?
Det er veldig gøy. Det er veldig morsomt. Ja. Man kan prøve helt forskjellige ting og helt andre stiler og helt nye saker da, som gjør at det kan se annerledes ut og ja, prøve noe helt annet egentlig. Og det jo så kort, de så kort og små, så man har liksom tid til å kunne raffinere det litt. Da.
Ja. Så kreativt sikkert.
Og kreativt,
bruker, ja. På liten ting, veldig mye kreativitet.
Ja, bare, på en liten, liten snitt, greie. Ja.
Men der, hvor, jeg har sett en innmari kul, den der korte animasjonen du har brukt, den nye detektivbyrå nummer 2. Jeg husker ikke om det Tiril som tar lommelykta og lyser rundt eller sånn. Hvor lang tid bruker du på noe sånt som den? Liksom?
Ja, vi pleier å si at 3 sekunder animasjon tar 3 dager. Det er ikke dermed sagt at du kan gjøre 1 sekund på en dag, men sånn 3 sekunder på 3 dager, det en sånn gyllene regel da. Og så det litt jo enklere det jo kortere tid tar det. Men altså, det tar jo litt tid, altså. Det tar mange dager å lage en liten snutt. Det du nevner der jo da en animert bokforside, at du ser boka, et foto av boka, og så beveger forsiden seg. Det en enkel teknisk produksjon, men det veldig mange som kommenterer det, og synes det helt magisk at boka står og levende, da. Så legger vi den inn i, ikke sant, bestsellerhyller og sånn, så setter vi den animerte boka inn, da, i en liten Instagram-post. Og det veldig, veldig, veldig mange som synes det liksom noe utenom det vanlige.
Ja, veldig, veldig tøft. Og igjen, apropos det å være gründer, altså her er det handlet om litt å være i forkant, og det er jo definitivt en... Det er ikke så veldig mange barnebøker jeg har sett som har den her animerte forsiden som dere har på detektivbyrå nummer to der.
Nei, det er jo litt det, siden vi er et studio, og så ja. Har vi jo mulighet til å kunne gjøre det. Det er klart, det åpner jo mange muligheter til å kunne sitte. Når man er flere sammen og lager ting, så gir det nye muligheter til å kunne gjøre noe annet, gjøre noe annerledes.
Kreativt fellesskap.
Kreativt fellesskap.
Ja, ikke sant? Veldig gøy. Veldig bra. Er det noe sånn, vi har jo, altså nå har vi sannsynligvis samlet et vel av lyttere der ute med så mye spennende gjester og interessante prater og sånn, men har du noen gode tips til kreative sjeler der ute? Og kanskje hvis man vinkler det litt inn på den business-biten som Stefan har vært på, altså hva som ønsker å gjøre business ut av sine ting. Du har kommet med en del tips underveis, men er det noe sånn...
Ja, til andre som skal gjøre det. Ja,
til andre. Så sitter en eller annen animatør der ute som tenker at altså, hvordan går hun eller han fra det å drodle på et papir til faktisk å la dette bli en levevei? Da?
Ja. Jeg tror det ligger mye i den, altså se mulighetene i det som kommer. For det er jo ofte sånn at hvis du sitter og venter på den ene tingen du har veldig lyst til å gjøre, så er det ikke sikkert at den kommer. Men det å på en måte ta den jobben du får tak i, ta den, og gjør den til det du har lyst til å holde på med, det, jeg tror det er en enkel ting å huske, men det fort gjort å glemme da. Fort gjort å, liksom, du sitter og venter på den store drømmen, eller det du har så lyst til å gjøre, men så er det jo sånn da, at... Det er litt opp til deg, ikke sant? Du må på en måte... Det er veldig mange, eksempelvis, veldig mange som har lyst til å lage en film, en tegnefilm, eller lyst til å lage en barnebok. Og så spør man dem, ja, har du begynt å lage en film da, eller en barnebok? Nei, jeg har jo ikke det. De sitter og venter på at noen skal spørre. Og så, ja, men det trenger du ikke å gjøre. Hvem som helst kan ta penne og papir og bare starte. Det er noe med det da, du sjekk noe før du begynner.
Akkurat det,
gjør det. Ja, veldig bra. Sjekk nå før du begynner, det er ikke noe dårlig avslutning på en bra podcast. Takk skal du ha, Hans-Jørgen.
Bare hyggelig.
Velblåst.